хвилях Радіо Свобода основні теми дня. 10 політичних партій і громадських організацій уже накерували своїх назиральників у Центральну виборчу комісію. Цікавість до підписної кампанії спала, як меркують волонтери, за спеки і апатії. Безпрацоўе у Беларусі за год выросла у два разы. Паводле Белстату, колькасць зарегістраваных беспрацоўных набліжаецца да 47 тысяч. Расія працягвае знішчаць заходнія прадукты. Прадстаўнік Рассельгаснагляду лічыць, што беларуская мытня павінна перахопліваць такую прадукцыю. Беларускія добраахвотнікі терпяць ад раненняў і гінуць у баях на Донбасе. Вы на хвалях Радіо Свабода працягвае нашу праграму «Актуальная гутарка экспертаў» за круглым сталом. Каманды Віктара Цярэшчанкі і Сергея Гайдукевіча заяўляюць, што ўжо сабралі неабходнае для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў. Блізка да гэтай лічбы падышоў і Мікалай Улаховіч. Пра што сведчаць гэтыя заявы, пра які сценар выбараў? Ці азначае гэта, што ўлада, як і ў 2010 годзе, мае намер зарэгістраваць фактычна ўсіх патэнцыйных кандыдатаў? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Змітер Панкавец і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Адзін за адным ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта заяўляюць, што сабралі ўжо неабходную колькасць подпісаў. Пра гэта заявіла група Віктара Цярэшчанкі і Сергея Гайдукевіча. А казачы атаман Мікалай Улаховіч апошні раз заявіў, што мае 72 тысячы подпісаў, што таксама даволі блізка да неабходнага 100-тысячнай рысы. Ці верыце вы гэтым дадзеным? Калі, так сказаць, гэтыя кандыдаты вырашылі аб'явіць, што яны ўжо сабралі або падбіраюцца да неабходнай лічбы сабраных подпісаў, то, па-вашаму, што гэта азначае? Ці гэтыя кандыдаты, магчыма, штосьці ведаюць пра намеры ўлады, ці, можа быць, гэта сведчыць пра іхнюю ролю ў гэтых выбарах? Змітер Панкавец, ваше меркаванне.
Не зусім веру ў гэтыя лічбы. Калі, умоўна кажучы, казаць пра ініцыятыўную групу Сергія Гайдукевіча, то яна сапраўды даволі шматлікая партія, якая налічвае некалькі нават дзясяткаў тысяч чалавек, то Сергій Гайдукевіч тэарэтычна, канешне, можа сабраць неабходную суму подпісаў, але што тычыцца Віктара Цярэшчанка, людзі ягоныя ў кампаніі, гэта не ідэйныя людзі, людзі, которыя проста працуюць за грошы ў гэтай кампаніі, ніхто іх не бачыць па кватэрнаму абходу, вельмі мала пікетаў у горадзе стаіць. А казаць пра тое, што Улахович, а і Цярэшчанка сабралі 100 тысяч подпісаў, ну, мне здаецца, это просто смешна. Сведчыць хутчэй за ўсё пра тое, што гэтыя кандыдаты ведаюць, што ў любым выпадку яны будуць зарэгістраваныя, яны будуць прадстаўлены 11 кастрычніка ў бюлетэнях для галасавання. Ну, а таму асабліва не саромяцца, называючы лічбы, якія сабраны нібыта за іх подпісам.
Дзякуй, Вадзім Казначэяў, ваша меркаванне. Чаму ўжо былі абвечаны такія пераможаныя лічбы і што гэта сведчыць пра сцэнар гэтых выбараў?
Обвешенные личбы, одразу скажу, что мне тут тяжко сказать на конт того, те были это перамовы с уладами конкретно на этот конт. И то я упэўнены, что коли яны и были, так это с уладами не то, что особисто с Лукашенком, але и не с высшейшими чиновниками, а с некими клерками, якія сказали, ну, нехай себе. А можа, гэтага и не было. Але яны адчуваюць, гэтак мовіць, генеральную лінію, якая не змяняецца папярэдняй кампаніяй. Гэта значыць рэгістраваць усіх або амаль усіх і рабіць вялікую, досыць вялікую колькасць кандыдатаў. Таму яны адчуваюць сябе упэўнена. Што тычыцца саміх лічбаў, дык, ну, Змітер сказаў, не зусім веру, я б сказаў, што зусім не веру. Просто пакуль што зарана казаць, канешне, гэта просто бравурное заявление, альбо это рыхтуется свядомое махлярство, але тое, что яны не собраны, да нават на конт Гайдукевича. Бо увесь час усе папярэднія кампаніі, дзе ён удзельнічаў, ну гэта, канешне, тое, што называецца неправеранная інфармацыя, але увесь час яна была, тое, што там блізка не было такой колькасці подпісаў, што там нейкія адрасныя кнігі ці ваенкаматаўскія спісы туды ўносілі. Але ясна, што ён быў патрэбны, калі быў адзін ці два апазіцыйных кандыдата. Калі апазіцыйных кандыдатаў болей, тады трэба пара-тройка лояльных кандыдатаў. Таму я думаю, што у кожным выпадку Сергею Гайдукевічу і Віктору Цярэшчанку нічога не пагражае, незалежна ад таго, якую колькасць подпісаў яны рэальна збяруць. Что тычыцца Улаховіча, мне уже доводилось про это казаць, и тут мое меркаванне не изменилось. Тут улады будут кироваться тем, насколько он небезпечный с того глядяща, что на его могут зарабить хотя бы некой меры ставку российские колы. Коли это яны полишат небезпечным, его не зарегиструют. На законных подставах не хотела подписи.
Мне за это не то, что тут улада будет глядеть, зробить ставку России, или не зробить. Это, на мою такую думку, вот выкажу гипотезу, что регистрация инициативной группы Улаховича, его на будущее кандидатирование, лучше меня не сомневаюсь, может быть связано с тем, что улада наоборот, хочет показать, что подтымка российского света в Беларуси складает там, ну, 1-1,5% и не более. Поглядите, русский мир не пройдет. Улахович набирает вельми мало голосов.
Сценар регистрации потенциальных кандидатов у сёлетніх выборах обмерковывают Змітер Панковец, Вадим Казначеев и Віталь Цыганков.
Ну теперь давайте про проблемы оппозиционных кандидатов. Яны заявляют достаточно такие критичные лишбы. И Сергей Калякин, и Анатолий Лебедько. Трошки лепшая ситуация у Татьяны Короткевич. По-вашему, вот сходит из того, что вы уже указали. Ці лічыце вы, што цяпер сабранне подпісаў залежыць выключна ад, што называецца, сумлення саміх каманд гэтых апазіцыйных кандыдатаў, а нейкіх перашкодаў з боку ўлады для рэгістрацыі чакаць не даводзіцца, і ўлада зацікаўлена ў тым, каб зарэгістраваць усіх трох? Як вы лічыце, Вадзім?
А вось тут мне цяжка прагназаваць, бо гэта будзе залежаць нават не столькі ад рэальнай сітуацыі, колькі ад таго, што падумаюць улады на гэты конт. Ці падумаюць яны, што з боку апазіцыйных кандыдатаў, я адразу упэўнены, што гэтага не здарыцца з Татьянай Караткевіч, тут ужо бачна па пэўных прыкметах, што курс адназначна на яе рэгістрацыю. А вось з боку Анатолія Лебедзькі і Сергея Калякіна не ведаю, калі яны адчуюць, што тут ёсць нейкая патэнцыйная небяспека, конечно, их могут не зарегистрировать. Трохи больше верогодным, скажем так, мне все ж уявляется вариант, при яким их зарегиструют, бо непосредственно небезпеки в его кудяна.
А маецца на вазе, што ну нейкія рэзкія словы, той жа, напрыклад, найбольш верагодна Анатолій Лебедзька можа сказаць падчас сваіх выступаў. Ці вы тут маеце на вазе нешта іншае?
Не, я маю на увазе, канешне, нешта іншае. Рэзкія словы, насамрэч, яны нават не будуць ствараць вялікай перашкоды, бо яны будуць ствараць пэўны фон, што вось у нас ідзе барацьба. Ясно, что ни Цярэшчанка, ни Гайдукевич, да ни Татьяна Короткевич, буду правду сказать, резких слов не скажут, надто резких, примерно. А Лебедька сказать их можно, и тогда можно показать, что вот, глядите, каких мы кандидатов допустили, мы их не вздымали, мы их зарегистрировали, ну, я не проиграл.
Змітер Панкавец, по-вашаму, як можна прасачыць і ці магчыма спрагназаваць стаўленне ўладаў да рэгістрацыі апазіцыйных кандыдатаў?
Я думаю, што ў нас ёсць такая рызыка ў гэтай выбарчай кампаніі суткнуцца з такой сітуацыяй, як адбываецца на выбарах, скажам, у Казахстане, у Таджыкістане. Калі кандыдатаў, у прынцыпе, нямала, ёсць выбар, але рэальна ніхто з кандыдатаў не крытыкуе дзейную ўладу, не крытыкуе прэзідэнта. І вот, в прынцыпе, у Беларусі у 2014 годзе цалкам можа адбыцца такі ж сценар, што будзе 5-6 прозвішчаў запісана, але ніхто не будзе крытыкаваць.
Ну, па-моему, это самы непажаданы для Александра Лукашэнкі сценар. Ці вы думаеце, ён ужо даспеў да таго, што гатовы на такое пайсці?
А што тут Лукашэнка? Тут, я думаю, што ад яго ў гэтай сітуацыі можа быць не так шмат залежыць, калі, скажам, Анатолій Лябецька і Сергей Калякін довольно сумленно заявляют, что они не поспевают со сбором подписов, не поспевают собрать потребную сумму у 100 тысяч, то как бы тут и питание отпадет само собой. Хочет Лукашенко ставить, не хочет, але ж Ярмошина не может тут загадным чином прорисовать 10 тысяч, 20 тысяч подписов этим кандидатам. Тому я вот не выключаю выключен такий сценар.
В этом сенсе, с пункта гляжения, скажем, не признания, а с пункта гляжения, скажем, оценки этих выборов, Захадам. Ужо можна сказаць, што гэта пераходзіць у сферу працэдур, у сферу таго, як адбываюцца галасаванне. Ці ўсё-такі наяўнасць пэўных кандыдатаў мае значэнне для ацэнкі гэтых выбараў? Ці можна сказаць, што незалежна ад таго, будзе ў спісах Анатолій Бецька ці Сергей Калякін, ці не будзе, выбары ўсё роўна будуць ацэньвацца в залежнасці ад іншых, перш за ўсё працэдурных момантаў. Змітер.
Не, ну, натурально, я лічу, што прысутнасць ўсё ж такі апазіцыйных кандыдатаў, хай будзе Анатолія Бецька, хай это Таццяна Караткевіч, это будзе ўсё ж такі вялікі фактар у тым, як будуць ацэнены гэтыя выбары. Калі там застануцца Лукашэнка з Улаховічам, ну, то это адна справа. А калі там ўсё ж такі будуць людзі, каторыя будуць расказваць нейкія альтэрнатыўныя погляды, это іншае. І як бы казаць, што пра прызнанне выбару сёння, і відавочна, што казаць не даводзіцца. І ніхто ў Европе открыто не скажет, что выборы прошли сумленно, прозрысто, демократично. Ну, але можно различивать на то, что все-таки оценки этих выборов будут мягчайшими. Прынамсі, хаця б за тое, што, можа быць, ніхто з апазіцыйных кандыдатаў не сядзе ў турму. І нейкія пазітыўныя зрухі, Еўрасаюз, АБСЕ, відаць, па ўсім адзначыць у сваіх канчатковых справаздачах.
Мне падаецца, што тут, канешне, ёсць пэўныя нюансы, наколькі вядома, ізноў жа па неафіцыйнай інфармацыі, у 2010 годзе ўжо еўрапейскімі структурамі была падрыхтавана дактрына адносна признання выборов. Это, конечно, пункт угрешения здорового сенса просто дык с них варто, бо относного, что значит относного, относно чего. А, вот. А лишь подрыхтованная она была, и как бы не подеи, какие разгорнулись у ночь, и то, что было далее, видать, это было бы зарализовано. Покольки все лето ничего подобного чекать все ж не выпадая, худшее за все, так вот и махчимое некое вот такое односное признание. То бок, ну, конечно, не так все там было, а лишь, ну, больше-менш, некий процесс тут набирается, и все такое. И для этого, конечно, явность именно оппозиционных кандидатов, а кандидатов, которые не створяют небеспеки непосредственно, рыбной для улады, и она была, конечно, пожаданной. Ну, я кажу, что, коли эту небеспеку не разглядят, так я думаю, что перешкодов робить не будут. Ну, а коли кандидат соправдит этой подписи не берут, и сумленно скажут, что ну, вот мы не сами. И перешкоды все ж на мясцовом узровне были, хотя я ну, и не инициировались сверху, я уверен. Ну, тогда что же делать? Тогда доведется обходиться тем, что есть.
Вы слухали экспертизу свободы. У ёй брали удел наместник редактора газеты «Наша Нива» Змітер Панкавец и публицист Вадим Казначеев. Вёл гутарку Віталь Цыганкоў.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.